Pošmurná nevlídnost vlhkého zimního dne byla se s veškerou svou dusnou tíží rozhostila v malostranském chrámě svatého Tomáše. Bylo v neděli předpolednem v den svatého Tomáše. Za dunících hlaholů trub a kotlů, kterýmiž se klenba chrámová otřásala, dosluhována právě u hlavního oltáře slavná mše. Výjima je prostoru před hlavním oltářem, kde vznášely se husté kotouče voného kadidla ke klenbě, byl chrám téměř přeplněn. Vše bylo v chrámě slavnostní. Ozdoba oltářů i kněží, ba i šat navštěvovatelů, od nádherných nových šatů hedvábných, některé šlechtičny, bohaté žínky nebo dcerky měšťanské, až po prostý nesčíslně kráte praný kartonový šat chudičké pradleny nebo šičky. Toliko jedna postava nápadně ode všech ostatních se lišila. Byl to asi 50letý muž, klečící na mrazivě vlhkém dláždění před hlavním oltářem. Na první pohled se zdálo, že jest oblečen všedně. Byl tě bos a oděn v bílou, čistě vypranou letní kazajku a šedivé soukené kalhoty. Černá čepice s širokým kolem a rovným stínítkem ležela vedle něho na zemi. Široká, poněkud osmahlá, bezvousá tvář jeho s tupým nosem a odulými rty byla zimou namodralá, ale jevil se v ní poklid člověka věřícího a v modlitbě skutečnou útěchu nalézajícího. Neboť muž ten byl už déle nežli hodinu v zbožné rozjímání pohřížen. Před oltářem nepohnutě vyklečel. Když pak kněz, obrátiv se k lidu, dal poslední požehnání a s asistencí odešel od oltáře, když z kruchty zazněly poslední fanfáry a melancholické zvuky varhan dozněly, počal se lid hrnouti z chrámu. Muž před hlavním oltářem klečevší byl mezi nejposlednějšími, kteří opouštěli chrám. Požehnav se naposled křížem, ubíral se zimou se třesa volným krokem z chrámu. U východu ještě jednou se obrátil směrem ke hlavnímu oltáři. Omočil dva prsty v kropence, stříkl si svěcenou vodu do tváře a vyšel. U východu stála čistě vydrhnutá putna řeznická a vedle ní pár nových pantoflí. Muž se obul a vzav putnu na záda, vyšel před chrám. Na chvíli se zastavil, jako by se rozmýšlel, kterou cestou se má dáti. Zamrazilo ho, až se zachvěl. Ale když pak se přecehnul kupředu směrem k náměstí malostranskému, nezrychlil kroků svých ani dost málo. Volně, pohodlně šel se svěšenou hlavou dále, jako by o něčem vážném přemítal. Prošet tak podloubím, odstnul se před domem u Montágů. Opět se zastavil. Ale hned na to sebou prudce hnul a zamumlav, vždyť je mi po čertech zima, vešel do hostince. V hostinci, v němž panovalo ještě větší šero nežli v chrámě, bylo skoro prázdno. Toliko u dvou stolů sedělo několik hostů, pojídajících a popíjejících. Vstoupivší muž, nikoho si nevšimnuv, popošel k nejtmavějšímu koutu, postavil putnu vedle stolu a usednuv, poručil si čbán piva. Hosté sice na nového příchozího pohledli, ale více si ho nikdo nevšímal. Ano, nikdo ani oka nepozvedl, když skoro nahlas zabručel: měl bych jít rovnou cestou domů, ale ta zima. No, po prvním čbánku půjdu najisto. Když mu přineseno pivo, nalil si ostýchavě do sklenice a napil se jako upejpavá panenka. Opřev se pak lokty o stůl, sklonil hlavu do obou dlaní a zadumal se. Přemýšlel o svém hříšném životě. ačkoliv sobě nebyl vědom, že by byl kdy nějakého hříchu spáchal. Prošel v myšlenkách celé desatero božích přikázání, ale ani o jediném nemohl říci, že by je kdy byl přestoupil. A přece se mu zdálo, že je nejbídnějším, nejhříšnějším stvořením v tomto slzavém údolí. Žil v rodišti svém v předměstí v poměrech dosti urovnaných. Měl skoro na konci Smíchova po otci slušný domek, dobře zavedený obchod a také něco peněz, ale přece nikdy jinak nevycházel nežli v bílé kazajce a pantoflích, a kdykoliv se vydal na cestu vzdálenější, jako například do Prahy, a dále než asi hodinu cesty od svého rodiště nikdy nepřišel, brával sebou vždy ještě putnu. Toliko jedinkrát, když měl svatbu, oblékl na sebe vydlužený kabát a obul vydlužené boty, ale jakmile přišel z kostela, vysvlékl se i zul a zařekl se před hostmi, že nikdy již tak neučiní. Zůstal zvyku svému věren po dlouhý čas přes všechno napomínání ženy i příbuzných, přes všechny uštěpačné narážky dobrých i nedobrých známých. Spočívalo v povaze muže toho, že po celý rok necítil ni žádné potřeby Boha svého modlitbou v soukromí nebo ve veřejném chrámě obtěžovati. Po celý rok se nemodlil, ba na Boha snad ani nepomyslil, a toliko jako dnes, v den svatého Tomáše o svůj svátek, neopomenul navštíviti malostranský chrám svého patrona, vyspovídati se, jíti ku přijímání a proklečeti tam celou velkou mši před hlavním oltářem. A po 40 roků, co tuto pobožnost vykonával, nenapadlo ho ani jednou, že by snad nedostačila. Po 40 roků zastavoval se z kostela vždy u Montágů a teprve pozdě v noci vracel se spitý domů. Ale nikdy ho před džbánkem nenapadlo, že by to mohl být i skutek Bohu nelíbí, až dnes. I přemítal o tom po svém způsobu. Trvalo přes hodinu, nežli vyprázdnil první džbánek. Byl se již poohřál a mohl jít domů, ale pivo mu chutnalo. A za stolem v tmavém koutě sedělo se tak pohodlně, že byl na rozpacích, máli skutečně už jít domů, nebo ještě posedět při prázdném, nebo snad vypít aspoň džbánek ještě jeden. Věděl sice z mnoholeté zkušenosti, že začne-li známé, nevinně pověrečné mám, nemám, od kterékoliv ze sedmi čamrt své kazajky, musí být výsledek pozitivní, ale zkoumal se přece zas. A tak ocnul se před ním na stole džbánek druhý. Hosté znenáhla se množili. Starý Tomáš stále seděl v koutě, nikoho si nevšímaje. Skloniv opět hlavu do dlaní, přemítal a popíjel jako dříve. Tentokrát však to netrvalo ani celou hodinu a džbánek byl prázdný. Tomáš byl opět jaksi v rozpacích, ačkoliv už ne v takových jako poprvé. Ach což, vždyť je tvůj svátek, Tomši, zabručel. A tak se odsnul před ním na stole džbánek třetí. Zanedlouho byl hostinec tak naplněn, že i ke stolu, za nímž seděl Tomáš, zasedlo několik hostů. Oslovili Tomáše. Zpočátku si nevrle odsupnul a odpovídal jednoslabičně. Později však, když prostoduchá rozmluva o kartech a pivě poněkud zaplašila trudné myšlenky o svátečním rozjímání vzniklé, vmíchal se do hovoru a sám počal vypravovati, čím a odkud je, jak se jemu a rodině vede, jak jídá a pívá a spává, slovem tak ledacos a tak upřímně, že možno si tím snadno vysvětliti, jak odsnul se před ním na stole džbánek čtvrtý a zanedlouho pátý. Tak nadešel večer a Tomáš, jenž byl domov opustil s pevným předsevzetím, že nezastaví se jako každoročně po službách božích u Montágu, nýbrž že půjde rovnou cestou domů, sedí klidně a vesele v hospodě a prázdní čbánek po čbánku. Nedbá už ani dost málo, že znesvěcuje památku svého patrona jako každoročně. Už nepřemítá, nýbrž popíjí jen a hovoří. Často odplivuje a ještě častěji kleje a v prudším proudu řeči dodává už jen pámbu rač mi hříchy a později už jen pámbu rač mi. Z nesmělého hříšníka ještě přednedávnem o svých poklescích s opravdovou a upřímnou lítostí přemítavšího byl se stal rouhavý světák. Kledba stíhá kledbu a látrování téměř ani nepřestává. Z věže svatomikulášské odbyla desátá. Tomáš neslyší. Poroučíť si právě nalít čbánek patnáctý. V tom objevil se mezi dveřmi hostince muž skoro v témže stáří jako Tomáš. Jest slušně oblečen a Tomáši velmi podoben. Je to bratr jeho. Také on si nikoho nevšimnul, nýbrž zamířil přímo k Tomášovu stolu. Věděl-ť patrně, kde zbožný bratr každoročně sedává a co tam dělává. Pozdravili se srdečně. Jen si sedni, Krištůvku, sedni, vybízí rozjařený Tomáš, zavdávaje bratrovi z cizí sklenky. Krištof si usedl naproti bratrovi a jedním douškem vypil podanou mu sklenici. O, ty umíš pít, tak já se nikdy nenaučím, mluví Tomáš, nalívaje sobě z cizího čbánku. A to, aby hrom do toho, kde jsi se tu vlastně vzal, dodává. Krištof mlčí. I vypili spolu ještě dva čbánky a teprve nyní počíná Krištof opatrně provádět svůj každoroční diplomatický úkol. Přiměti Tomáše k návratu domů. Ví, jak je to nesnadné, ale švagrová tak naléhavě prosila, že pokouší se o to letos poznovu. Začíná mírně, vážně, rozumně. Ale Tomáš tuší, kam bratr míří. Rozhodně a s důrazem odmítá každé vyzvání, vyvrací bratrovi důvody, brání se seč jest. Každou větu počíná hromem a prošpikovavý blesky končí peklem nebo ďáblem. Bratr, nedada se másti, naléhá na ní tím důtklivěji. Tomáš však vždy více se rozpaluje, oko jeho jest rozjiskřeno, tváře hoří a prudký proud řeči jakoby narážel obalvány. Někdy se vzpříbí, rozkřikne a hned zas usedne. Někdy vstáhne ruku k bratrovi jako v souhlasu s jeho návrhem, ale hned na to chopí čbán a pere jim do stolu jako zběsilec. Prudký jeden výstup takový vyrušil všecky hosty. Mnozí vstali a přiblíživše se obklopili stůl, za nímž oba bratři zdánlivě v největším hněvu vedou nerovný boj. Krištof na chvíli se odmlčel, jakoby přemýšlel o nových prostředcích k překonání rozjitřeného rozpustilce. Tomáš důvěrně nahnul se k bratrovi a poklepap mu na rameno pravil: vidíš, Krištůvku, tak se mi líbíš, ale jako loni mě přece neoklameš, rozumíš? To by do toho musil hrom, kdybych nevěděl, že s neříkáním loni odtud vypudil. Ale tvá žena se hněvá, doráží Krištof. Ať se hněvá, však se zas udobří. Tvá dobrá žena pláče, nech ji plakat. To by v ní musel být čert, aby se jednou dosyta nevyplakala. Směje se Tomáš, zvedaje bratrovu sklenici k ústům. Ale tvá kačenka leží, je nemocná. Dí Krištof skoro šeptmo. Tomáš nedopil. Ruka smekla se ke stolu. V rozpálené tváři jeho Jevila se náhla úzkost. Mé dítě, vzkřikl přidušeným, skoro bolestným hlasem. Ale hned na to, jako by se byl vzpamatoval, zajíkavě dodal: ne, ne, ty lžeš, Krištofe. Bůh svědek, že mluvím pravdu. Dí bratr opravdově. Tomáš neodpověděl. Vzpřímiv se, rozhlédl se plaše kolem sebe. Zraky všech přítomných byly naň upjaty, nikdo však ani nehlesnul. Tomáš strhnu v čepici z kolíku popadl putnu. Zavrávoral sice, ale přece jen měl dosti síly, že vyrazil z hostince. Krištof, zaplativ bratru řád, pospíšil za ním. Avšak Tomáš byl už zmizel. Bratr za ním chvátal, ale nedohonil ho. Noc byla temná a mrazivá. K večeru byl se vítr obrátil, sněžilo. Pronikavý chladný vítr východní, zavířiv časem ulicemi, mrskal před sebou v zběsilé rozkoši kotouče sněhu. V závětří tvořily se závěje. Tomáš, nedbaje psotné nepohody, spěchal směrem ku Smíchovu. Pospíchal sice známou cestou, kterou za dne i v noci byl už nesčíslně kráte šel, ale tentokráte se mu zdálo, jako by prchal pustinou. Mihající se před ním stíny, jež v špinavé, nažloutlé záři svítilen tvořili kotouče chumelícího se sněhu, působili na poděšenou duši jeho příšerně. Úzkost jeho vždy více se vzmáhla. Pouhá myšlenka možnosti hnala jej kupředu neúprosnou silou. Dláždění bylo okluské. Trepky mu překážely, klopítalť. Zul je tedy a hodil do putny. Usnadnil si tím sice cestu, ale záblo jej. Běžel ještě rychleji. Pot vyvstal mu na celém těle. Nedbal toho, nýbrž chvátal bez ustání dále. Odstnuv se konečně za oujezdskou branou, cítil, že jej síly opouštějí. Byl v úplné tmě. Hustě se chumelící sníh nedovoloval prohlédnouti ani na 10 kroků kupředu. Cesta byla tudíž tím obtížnější. Tomáš odstnul se každou chvíli mimo cestu, tu v závěji, tu zase v zasněžené strouze podle silnice. Pomalu a pracně bral se po paměti kupředu. Pot na těle jeho usíchal, mrazilo jej až do kostí. Nekonal sice tuto cestu za podobné psoty poprvé, ale ještě nikdy nebylo mu tak úzko, tak děsno jako tentokrát. Nemyslel na nic, nežli na své choré dítě. A myšlenka ta dodávala mu síly nadlidské. Kdykoliv zemdlen klesl, zdálo se mu, že vidí před sebou v temnu nočním bledý obličej chorého dítka. Mihal se před ním jako světluška. Posléze odstnul se nedaleko parního mlýna. Vítr byl se na chvíli utišil a Tomáš přes noční temno rozeznal v dáli tmavé obrysy nízkého jednopatrového domku svého. Z okna světničky v přízemí vycházelo mdlé světlo. Paprsky jeho pronikaly tmou a pohrávaly si jako laškující drobné hvězdičky z chomáči sněhu, jenž v nastálém bezvětří padal nyní skoro kolmým směrem k zemi. Tomáš se zarazil. Až dosud bylo se mu přece aspoň časem zdálo, že bratrova osudná zpráva o chorobě kačenčině jest jen záminkou, by byl vylákán z hospody. Ale světlo, vycházející v půlnoční době ze světnice, v níž dítko jeho s matkou svou spávalo, věštilo neštěstí. Chtěl úprkem přerazit napříč přes silnici, ale síly jej opouštěly. Stíží doplížil se pod okno svého domku, kde klesl k zemi. Po chvíli se vstýčil. Okno bylo jen do pola zakryto, Tomáš viděl dovnitř. V čistěnké světničce spatřil známou postýlku a na ní své dítě. Matka, statná ještě žena, právě se sklánila nad dítkem, jako by je chtěla políbit. Tomáš chtěl skřiknout, ale hlas mu uvázl hrdle. Zlehka zaklepal na okno. Žena prudce sebou pohnula a chvátala otevřít. Vrávora je vešel Tomáš do jizby. Nepromluvil, přikročil k lůžku dcerušky a zkoumavě díval se na spící 12leté děvčátko. Dřímalo zcela klidně. Dech jeho byl volný, tvářičky jemně zaružovělé. Na první pohled Tomáš poznal, že je dítko úplně zdrávo a že byl bratrem oklamán. Žena, nemajíc ani tušení o strašné cestě, kterou byl právě vykonal, a znajíc dobře jeho zvyky, když byl napilý, neodvážila se promluviti. Čekala, až Tomáš, jenž o svůj svátek nikdy slovy neskrblil, promluví sám. Ale Tomáš, dívaje se před sebe zamračeně na podlahu, zarputile mlčel, takže posléze žena odvážila se ho osloviti. Ty jsi dnes nějak mrzut, Tomášku, pravila vlídně, dívajíc se mu upřímně do tváře. Byl jsi v kostelíčku a u zpovědi, byl jsi v hospůdce. Proč pak jsi tedy tak smuten, pověz, Tomášku? Tomáš ani nehlesnul. Zrak jeho těkal nepokojně po jizbě, jako by hledal předmět, na němž by si mohl tajený hněv svůj vylíti. Když pak žena před něj postavila velkou mísu v dolku a několika mázový čbán piva, vyskočil prudce ze stolice a začal přecházet i po jizbě. Už pak se nehněvej, Tomášku, a pojez trochu, chlácholí jej žena. Vždyť pak tě nikdo neublížil. Cože? Zahouknul Tomáš, zastavil se před ženou. Nikdo, že mi neublížil. Ty jsi mi ublížila, ty ženo ošemetná, licoměrná. Ty a tvé dítě. A strašná, poněkud přitlumeným hlasem pronešená kletba byla závěrkem prudkého výbuchu hněvu. Po dlouhé chvíli zastavil se u stolu a sáhl do mísy povdolečku, skoro jako talíř veliký. Z chuti, s jakou jej nakousl, dalo se soudit i na jeho hlad. Mimo obyčej pustila žena se zřetele pravidla opatrnosti, jakými se každoročně o mužovu svátku řídívala. Vidouc, že počíná Tomáš jisti, měla mlčet a nalít mu piva do sklenice, ale nemohouc se tentokrát zdržet, optala se arcitónem co možná nejvlídnějším. Kdože ti, Tomášku, ublížil? Já? Naše dítě? Naše kačenka? Otázka ta Tomáše rozlítila. Dupnuv bosou nohou zaklel a napřáhnul proti ženě svalovitou pravicí, v níž držel nakousnutý vdolek. Žena o kroku couvla. Rána byla by však přece padla, kdyby nebyla kačenka ze spaní promluvila. Tatíčku, zlatý můj tatíčku, zazněl jemný přidušený hlásek dětský. Tomáš se zarazil a ruka mu sklesla. Tvář jeho jest doruda rozpálena, oči hněvem rozjiskřeny. Není možno, by se utišil okamžitě. Namířená rána musí padnout stůj co stůj. Divoce rozhlédl se kolem sebe. Zrak jeho utkvěl na okamžik na stěně nad nízkými dveřmi, kde za sklem v prostém dřevěném rámci viselo primitivní vyobrazení svatého Tomáše. Tomáš svraštiv brvy zaklel a vší silou mrštil v dolkem po obraze svého patrona. Sklo zařinklo a obraz sletěl na zem. Vřinknutím obrazu postrašeno vstýčilo se dítko na postýlce a rozhlíží se kolem sebe. V tváři jeho jeví se zděšení, úzkost a strach. Tomáš zůstal zaražen stát. V tu chvíli nemyslel na bezbožný skutek, jejž byl právě spáchal, nýbrž na dítě, jež byl skutkem tím polekal. Ostýchavě, ano bázlivě, blíží se k postýlce. Zděšeně dítko upírá na něj vytřeštěný zrak. Vždyť jsem to já, tvůj tatíček, kačenko, šeptá Tomáš konejšivě, bere dítko do náručí. Chvíli dívá se dítě cize a udiveně na otce, pak ale ovinuvši útlé ručínky kolem jeho šíje, špoulí rtíky k políbení. Tomášovi vstoupily slzy do očí. Hněv jeho proměnil se v nevýslovnou lítost. I líbal dítě a hýčkal a konejšil je, až zase usnulo. Na to přistavi v stolici k postýlce usedl. Žena, znající ho povahu, mlčela, ale nyní by ho byla už sotva podráždila. Také Tomáš více nepromluvil. Nespouštěje oči z dřímajícího dítka, seděl nepohnutě, až usnul. Časně z rána Tomáš první procitnul. Sezbírav pečlivě všechny střepy rozbitého obrazu a opravив, pokud bylo možno, porouchaný rámec, pověsil obraz, když jej byl několikrát políbil, opět na stěnu. Žena chtěla sice obraz odnésti ku sklenáři, aby dal nové sklo, ale Tomáš k tomu nesvolil. Chtěl mít obraz nezasklený. Na památku. Od toho dne zařekl se, že nikdy více nepůjde o svůj svátek do kostela, tím méně, aby šel po službách božích do hospody. Druhdy skálopevné zdraví jeho bylo podryto. Začalo ho pobolívat v kříži, časem cítíval bolest v celém těle. Někdy ho mrazilo, jindy zase cítil náhle horko. Nezbylo mu, než učiniti koncesy mimořádným poměrům. Koupil si vysoké juchtové boty a teplou zimní kazajku. A po celý rok opět jako jindy ani jednou se nepomodlil, opět nešel po celý rok do kostela. Ale když nadešel den patrona jeho, odstnul se zase po mnohaletém zvyku v chrámě svatého Tomáše a po službách božích u Montágů. Předsevzetí jeho bylo marné. Byl tě na ně v průběhu roku skoro úplně zapomenul. A opět pil a opět musel být nějakou lstí z hospody vyváben. Ještě 20krát tuto svou každoroční pobožnost opakoval. Ale už nikdy více nebyl o svém svátku bos a v letní kazajce.